Stimați prieteni, iubiți frați și surori, vă invităm să ascultați o predică cu tema din Ezechiel, capitolul 36, versetele 24 la 28. Vreau să vă scot dintre neamuri și să vă strâng din toate țările și să vă aduc înapoi în țara voastră. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Fără el nici n-am dori să fim aici. El a făgăduit, unde sunt adunați doi sau trei în numele lui, acolo este și el prezent. Dorim să spunem tuturor, în mod deosebit celor care sunt poate astăzi aici pentru prima dată, să le spunem un călduros bun venit în numele scump al Domnului. Aceste adunări sunt interconfesionale. Oricine poate veni și poate asculta cuvântul Domnului. Noi cunoaștem doar o singură legătură, așa? Aceea este cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu, o singură propovăduire, o singură evanghelie, un singur mesaj, și acesta este cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu. Și eu cred că acest lucru ne devine tot mai mare atunci când citim în Psalmul 119, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe cărarea mea. Noi trăim într-adevăr într-un timp foarte întunecat și avem nevoie de lumină dumnezeiască, de răspunsuri dumnezeiești la ceea ce se petrece acum. Astăzi, la aeroport, am citit într-o revistă săptămânală un anunț care m-a umplut de bucurie. Titlul suna astfel: diavolului îi se prevestesc vremuri rele. Și eu m-am gândit așa în sina mea, așa este. Timpul lui nu mai durează mult și, desigur, îl folosește în toate felurile posibile. Timpul care ne este prevestit nouă este un timp minunat. Poate că va urma un timp scurt de necaz și de strâmtoare, dar după aceea ne va fi pregătită o slavă veșnică. Desigur că noi nu putem trece nepăsători pe lângă evenimentele timpului ca și cum nu ne-ar atinge. Privind lucrurile în ansamblu, mă bucur că Israelul nu a intervenit până acum în aceste confruntări. Fie că o credeți sau nu, aceasta a fost prima mea rugăciune către Dumnezeu, ca Israelul să se rețină pentru ca lumea să nu se mânie pe acest popor al lui Dumnezeu. Iar când americanii au spus, noi luptăm pentru voi, aceasta mi-a plăcut cu atât mai mult. Dumnezeu poartă într-adevăr de grijă pentru toate lucrurile la vremea potrivită. Cum vor continua, desigur, lucrurile și cum se vor desfășura în ansamblu, în acest moment încă nimeni nu poate spune. Mai târziu vă putem arăta versetele din Scriptură care s-au împlinit. Da, atunci lucrul acesta este foarte simplu. Să în orice caz, așa cum am spus și data trecută aici, aceasta nu este încă ultima confruntare, ci doar un schimb de lovituri. Și s-ar putea ca acum să se împlinească Isaia 27, versetul 12. Eu doresc să citesc câteva pasaje din Vechiul Testament referitoare la poporul Israel și, în general, lucrurile privitoare la dezvoltarea actuală a evenimentelor. Și apoi vom trece la câteva pasaje din Noul Testament. Isaia 27, versetul 12. Isaia 27, versetul 12. Dar se va întâmpla în ziua aceea. Atunci Domnul va trăiera cerealele din spicele de la râul Eufrat până la pârâul Egiptului. Noi trebuie să vedem cum va fi. Vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu care sunt, de fapt, măsurile propriu-zise. Și, în general, cine s-a uitat în aceste zile pe hartă? Cine s-a orientat puțin? Desigur, cei mai mulți. Este pur și simplu foarte important să știm că, de fapt, tocmai acolo unde a fost paradisul, unde a locuit Avram, unde a fost Ninive, unde a fost Babel, unde se află Mesopotamia, că de fapt acolo unde s-a aflat leagănul omenirii, acolo unde a început, acolo se desfășoară acum lucrurile și își urmează cursul, iar apoi și la sfârșit vor avea un rol de îndeplinit. Dar trebuie într-adevăr să vă citesc câteva versete biblice în acest sens. Aceasta nu trebuie să fie acum o lecție de istorie, ci doar niște indicații foarte scurte. Nu mă voi opri mult asupra lor. Citim din Geneza, capitolul 11, și anume versetul 31. Geneza, capitolul 11, versetul 31. Atunci Terah i-a luat pe Avram, fiul său, pe Lot, nepotul său, fiul lui Haran și pe Sarai, nora sa, soția fiului său Avram, și a plecat cu ei din Ur, din Caldeea, ca să meargă în țara Canaan. Cine ia harta, acela va constata că Ur din Caldeea era situat la doar câțiva kilometri de Basra. În zilele trecute am studiat în repetate rânduri diferite hărți pentru a-mi forma o orientare de ansamblu. Acolo unde a locuit Avram și la Haran, voi puteți citi toate acestea cu exactitate. Între Tigru și Eufrat se aflau câteva cetăți importante. Aș dori să continui cu Geneza, capitolul 12, versetul 4. Geneza, capitolul 12, versetul 4. Atunci Avram a plecat, după cum îi poruncise Domnul. Și împreună cu el a plecat și Lot. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. A plecat din Ur, din Caldeea și a mers în dealungul Eufratului până la Haran. Acum voi citi din Geneza, capitolul 15. Geneza, capitolul 15, versetul 17. Geneza, capitolul 15, dar poate că este suficient, versetul 18. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram și i-a zis: urmașilor tăi vreau să le dau această țară de la pârâul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Aceasta a fost făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu. Din Iosua, capitolul 24. Iosua, capitolul 24, voi citi de asemenea doar câteva versete, poate versetul 2 și versetul 14. Iosua, capitolul 24, versetul 2 și apoi versetul 14. Atunci Iosua a zis întregului popor: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, în vechime, părinții voștri locuiau de cealaltă parte a râului Eufrat, și anume Terah, tatălui Avram, și al lui Nahor, și-au venerat alți dumnezei. Atunci l-a luat pe tatăl vostru Avram din țara de dincolo de râul Eufrat, și l-am dus prin toată țara Canaanului. Și acum citim versetul 14 din Iosua, capitolul 24. Și acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu sinceritate și credincioșie. Îndepărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râul Eufrat și în Egipt și slujiți Domnului. Cerință foarte clară. Din 2 Samuel, capitolul 8. 2 Samuel, capitolul 8. Doresc de asemenea să citesc doar foarte pe scurt. 2 Samuel 8, versetul 3. Apoi David l-a învins pe Hadad-Ezer, fiul lui Rehob, regele din Soba, când acesta s-a dus să-și restabilească stăpânirea la Eufrat. Și apoi încă 1 Regi, capitolul 5, 1 Regi, capitolul 5, 1 Regi, capitolul 5, doar ca o privire de ansamblu de care avem nevoie cu toții în aceste zile. 1 Regi, capitolul 5, voi veți vedea imediat de ce citesc aceste versete. 1 Regi, capitolul 5, versetul 1. Este corect? L-am notat în grabă, recunosc. Atunci haideți să mergem direct la cuvântul din profetul Ezechiel. Mai întâi Ezechiel 37. Poate că acel verset nu era atât de important. Important este să luăm pasajele care vorbesc direct despre ceea ce se petrece acum. Aici, în Ezechiel 36, voi citi de la versetul 24. Ezechiel 36, versetul 24. Vreau să vă scot așadar dintre neamuri și să vă strâng din toate țările și să vă aduc înapoi în țara voastră. Și apoi versetul 26. Și vreau să vă dau o inimă nouă și să pun în voi un duh nou. Inima de piatră vreau să o scot din pieptul vostru și, în schimb, vreau să vă dau o inimă de carne. Vreau să pun Duhul meu în lăuntrul vostru și vreau să fac din voi astfel de oameni care umblă după rânduielile mele și păzesc îndrumările mele și le împlinesc cu adevărat. Apoi, din capitolul 37, capitolul 37, versetul 21. Spune-le, așa a vorbit Domnul Dumnezeu. Să știți bine, vreau să-i scot pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor între care au trebuit să se ducă și să-i strâng din toate părțile și să-i aduc înapoi în țara lor. După aceea, din capitolul 37, versetele 26 și 27. Atunci vreau să închei cu ei un legământ de pace, un legământ veșnic cu ei, care va dăinui. Și vreau să-i așez și să-i înmulțesc și să pun sanctuarul meu în mijlocul lor pe vecie. Locuința mea însă va fi deasupra lor. Vreau să fiu Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. atunci neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, care îl sfințește pe Israel, când sanctuarul meu va fi în mijlocul lor pe vecie. În continuare doresc să citesc din profetul Zaharia, capitolul 6. Zaharia, capitolul 6. Aici este vorba despre risipirea poporului Israel, iar mai înainte s-a vorbit deja despre strângerea lui la olaltă. Și voi veți vedea că aceleași puteri care au fost împotriva Israelului sunt și împotriva adunării. Zaharia, capitolul 6. Când mi-am ridicat din nou privirea și m-am uitat, am văzut patru care ieșind dintre doi munți. Munții însă erau de aramă. La carul din tâi erau cai roipi, la al doilea car erau cai negri, la al treilea car erau cai albi și la al patrulea car erau cai bălțați. La ce vă gândiți acum? Cine a citit cele șapte beceți? La ce vă gândiți acum? La primii patru călăreți din primele patru beceți. Nu-i așa? Cine dintre voi a citit cartea cele șapte beceți? Da, ceilalți o vor mai citi. Este foarte important. Așadar, aici avem descrierea. Și eu doresc să mai citesc și versetele 4 și 5. Când îngerul lui care vorbea cu mine i-am pus întrebarea, ce vor să însemne aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerului care ies după ce s-au înfățișat înaintea Domnului întregului pământ. Noi va trebui să ne ocupăm pe scurt de această parte profetică pentru a vedea de ce tocmai acești îngeri judecății sunt legați la râul Eufrat până la ziua și ceasul, lună și an. Pentru aceasta voi citi din Apocalipsa, capitolul 9, Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 la 15. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 15. A șaselea înger a sunat din trâmbiță. Atunci din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, am auzit un glas care i-a poruncit celui de-al șaselea înger, care avea trâmbița, desleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Atunci cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul și ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Aici ni se spune unde sunt încătușați, unde sunt legați acești patru îngeri judecății. Vă știți că atunci când cineva este legat, poate să latre, dar nu poate face ceea ce dorește să facă. În momentul de față, se conturează doar ceea ce se va întâmpla atunci, la vremea hotărâtă. Acum acești patru îngeri judecății sunt încă legați, dar așa cum am spus deja, se conturează de unde va începe ultimul lucru împotriva lui Israel. Am văzut aceasta în Zaharia, capitolul 6. Acești patru cai, redați prin aceleași culori ca în primele patru beceți, sunt îndreptați împotriva lui Israel dinspre vechiul Babilon. Și voi ați auzit, Hussein vrea să reconstruiască Babilonul. Este un lucru foarte interesant. Nu mai trebuie să reconstruiască, doar aceea acesta a fost deja de mult montat din zona râului Eufrat, mai departe puțin. Vă știți că Noul Testament cetatea cea mare, care are stăpânire peste regii pământului, este numită în repetate rânduri Babilonul cel Mare. Așadar, nu mai trebuie să reconstruiască nimic. În Apocalipsa 17 acest lucru este scris de mai multe ori. Eu voi citi doar ultima parte a versetului 5. Și pe fruntea ei era scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și a urăciunilor pământului. Acest lucru se poate citi de mai multe ori și în capitolul 18, versetul 2. El a strigat cu glas puternic, a căzut Babilonul cel Mare și a ajuns o locuință a dracilor, un adăpost al tuturor duhurilor necurate și un adăpost al tuturor păsărilor necurate și urâte. Așadar, în Apocalipsa găsim de mai multe ori descrierea Babilonului din Roma. În capitolul 18, în versetul 10, este scris: ei vor sta departe de frica chinului ei, strigând: vai, vai, tu, cetatea cea mare, Babilonul, tu, cetatea cea puternică. Într-un singur ceas a venit judecata peste tine. Și apoi citim în versetul 21, atunci un înger puternic a ridicat o piatră mare ca o piatră de moară și a aruncat-o în mare cu aceste cuvinte: cu așa repeziciune va fi aruncată cetatea cea mare, Babilonul, și nu va mai fi de găsit. Atât doar cu privire la paralela dintre vechiul Babilon de la Eufrat și apoi acest Babilon, cetatea cea mare, care nu a făcut nimic altceva decât să răspândească confuzie peste întregul pământ. Babel înseamnă poarta lui Dumnezeu, iar Babilon înseamnă confuzie. Și astfel vedem că acolo unde ar fi putut și ar fi trebuit să fie poarta lui Dumnezeu, a apărut confuzia, care s-a răspândit pe întreg pământul. În Apocalipsa, capitolul 16, ni se descrie apoi cu exactitate când Babilonul de la Eufrat va acționa din nou împotriva lui Israel, probabil sau chiar cu siguranță unit cu Babilonul din Roma. Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 12. Apoi al șaselea și-a vărsat cupa peste râul cel mare, Eufrat. Atunci apa lui a secat ca să fie deschisă calea regilor de la răsăritul soarelui. Și-am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului fals trei duhuri necurate, ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne miraculoase. Ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, fericit este cel ce veghează și își ține hainele pregătite, ca nu cumva să trebuiască să umble gol și să-i se vadă rușinea. Și ele, așadar acele duhuri necurate, i-au strâns pe regi în locul care în ebraică se cheamă Armagedon. Cine dintre noi a fost de mai multe ori în Israel știe foarte bine unde se află valea lui Iosafat, câmpia Israel, chiar dincolo de muntele Carmel, spre Siria. Și astfel, potrivit descrierii din Vechiul și Noul Testament, tot acolo, în regiunea Mesopotamiei, în regiunea Eufratului și a Tigrului, acolo unde omenirea și-a avut începutul, unde a fost paradisul, unde a locuit Avram, unde au trăit primii oameni pe pământ, unde a început civilizația, unde a fost Nimrod, unde a fost Ninive, unde a fost totul, acolo unde a început totul, acolo se va și sfârși. Și acești patru îngeri ai judecății care acum sunt legați până la ziua și ceasul, luna și anul hotărâte, vor fi dezlegați atunci când va avea loc, într-adevăr, ultima confruntare care va fi împotriva Israelului. Atunci Dumnezeu va interveni în luptă din cer și va pune capăt omenirii care s-a răzvrătit împotriva lui și astfel se va proslăvi înaintea ochilor tuturor popoarelor. Acest lucru este scris în profetul Ezechiel. Și anume în profetul Ezechiel, în capitolul 38, și acolo în versetele 22 și 23. Ezechiel, capitolul 38, versetele 22 și 23. Și vreau să împlinesc pedeapsa judecății împotriva lui prin ciumă și vărsare de sânge, prin rupere de nori și grindină. Foc și pucioasă vreau să fac să plouă peste el, peste oștirile lui de război și peste popoarele cele multe care sunt cu el. Astfel vreau să arăt mărirea și sfințenia mea și să mă fac cunoscut înaintea ochilor multor popoare, pentru ca ele să cunoască că eu sunt Domnul. Așadar, putem fi pe deplin încrezători. Totul se desfășoară potrivit planului, așa cum Dumnezeu a făcut să fie scris în cuvântul lui și cum a rânduit și a hotărât deja înainte de întemeierea lumii. Noi cântăm într-o cântare, totul trebuie să se desfășoare așa cum voiește el. Taci! Fii liniștit, inimă, taci și fii liniștită. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm din pricina Israelului. Dumnezeu va lupta pentru poporul lui și va purta de grijă de el. Totuși, dacă ne gândim cu toată seriozitatea că aceste puteri sunt deja în mișcare, și probabil că am spus-o deja aici data trecută, ceea ce urmează poate fi prevestit de noi toți. Ura întregii lumii arabe împotriva Israelului va crește așa de mult, așa de mult, și se va lucra cu toată puterea pentru a da ultima mare lovitură. Dar apoi va lovi Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va pune capăt tuturor lucrurilor. Și noi știm deja de acum că El nu va lovi atrapele și nu va greși niciodată ținta. Nu, căci la Dumnezeu vor fi numai lovituri precise, din plin. De fapt, noi nu ne bucurăm că oamenii trebuie să sufere. Când ne gândim acum că în timp ce noi suntem așa adunați aici înaintea feței lui Dumnezeu în liniște și pace, acolo sunt tați și fii, bărbați aflați pe front, care de fapt nici nu vor să lupte, dar sunt trimiși și își pun viața în joc pentru o luptă care de la început este pierdută. Și dar noi ne gândim la toți aceștia și trebuie să spun cu toată sinceritatea, niciodată nu mi-a devenit așa de mare, Romani, capitolul 8, ca acum, în ultimele săptămâni în care trăim. Acolo este scris că toată creația așteaptă cu o dorință arzătoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci toată creația a fost supusă deșertăciunii, vremelniciei, Și nu numai noi înșine, care avem deja Duhul ca cel dintâi dar, ci întreaga creație tânjește să fie eliberată de această vremelnicie căreia i-a fost supusă din pricina omului căzut, pentru ca și ea să aibă parte de răscumpărare și toate lucrurile să fie înnoite și pregătite pentru împărăția de 1000 de ani. Dacă mi-este îngăduit să mai citesc un cuvânt referitor la distrugerea sau necazul care va veni abia după răpire, voi citi doar din Apocalipsa 7 cu privire la cele 4 vânturi sau cei 4 îngeri. Aici sunt folosite 2 noțiuni diferite, doar pentru a încheia și acest subiect. Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 1. După aceea am văzut 4 îngeri stând la cele 4 colțuri ale pământului, ținând strâns cele 4 vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici peste mare, nici peste vreun copac. Am văzut apoi un alt înger suindu-se dinspre răsăritul soarelui și care avea o pecete a Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare către cei 4 îngeri cărora le fusese dată însărcinarea să aducă nenorocire pe pământ și pe mare următoarele cuvinte. Nu vă tămați nici pământul și nici marea și nici copacii, până când noi vom însemna pe robii Dumnezeului nostru cu o pecete pe frunțile lor. Din acest pasaj reiese foarte clar că nimicirea și nenorocirea pot avea loc abia după slujba celor 2 martori și după chemarea afară și pecetluirea celor 144.000. Cum aceste puteri își fac simțită prezența, însă sunt încă legate, atunci vor fi dezlegate, iar ceea ce se va întâmpla atunci, am citit deja și mai putem citi și în alte versete din Biblie. În timp ce citeam versetul 2 despre îngerul de la răsăritul soarelui, mi-am adus aminte de o ședere în Israel, la Eilat, când un bărbat din Japonia, din Tokyo, a apărut acolo și a predicat cu mare putere și a adunat câțiva oameni în jurul lui. Apoi am stat de vorbă cu el și l-am întrebat care este însărcinarea lui. El a spus, eu sunt îngerul din Apocalipsa, capitolul 7, versetul 2. Atunci l-am întrebat, dar și cum îți întemeiezi această afirmație? Păi eu vin de la răsăritul soarelui. Acolo este scris un înger de la răsăritul soarelui. Iar eu i-am spus, dar tu ești un înger. În orice caz, voi știți foarte bine că cu astfel de oameni nu durează mult discuția cu mine. Lucrurile se lămuresc foarte repede. Cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu ne-a dat o înțelegere clară, dar și o minte limpede, clară, pe care ne-a păstrat-o până în acest ceas și ne-o va păstra până la sfârșit. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu și pentru faptul că nu susținem nicio părere și nicio învățătură proprie, ci putem propovădui cuvântul lui Dumnezeu liber și deschis, așa cum este scris. Totuși un lucru îmi stă foarte mult pe inimă, și anume când ne gândim că timpul este atât de scurt. Cum stăm noi cu pregătirea noastră când citim că cei 144.000 vor fi pecetluiți cu pecetea lui Dumnezeu, atunci se ridică într-adevăr întrebarea, l-am trăit noi deja pe Dumnezeu în așa fel, încât nu am devenit doar credincioși, ci am primit și pecetea lui Dumnezeu ca o confirmare că Dumnezeu ne-a primit. Există câteva pasaje biblice în Noul Testament care vorbesc într-adevăr despre acest lucru. Priviți la Domnul nostru Iisus Hristos. După ce s-a născut ca fiul al lui Dumnezeu, s-a întâmplat ca cerul să se deschidă deasupra lui și Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste el. Am citit despre aceasta în epistola lui Petru. Noi cunoaștem cu toții evangheliile și știm ce este scris în ele. În epistola lui Petru citim în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16. Căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Fiindcă el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava maiestoasă a venit aceea strigare către el, acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit buna plăcere. Acum Petru mărturisește următoarele. Această strigare noi am auzit-o răsunând din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. De fiecare dată când citim în Noul Testament despre răscumpărarea trupului nostru, citim, de fapt, și despre pecetluirea cu Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 1, Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, mesajul de mântuire sau Evanghelia, mesajul de mântuire al salvării voastre și ați venit la credință. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel făgăduit, care este arvuna pentru moștenirea noastră, pentru răscumpărarea adunării sale, care este proprietatea lui, spre lauda slavei sale. Sufletul nostru este răscumpărat, vina noastră este iertată, noi am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar este vorba de mai mult, este vorba despre a avea parte de prima înviere, de a participa la transformare și la răpire, și astfel la cina de nuntă. Și pentru aceasta este necesar nu doar să fii devenit fii ai lui Dumnezeu, ci ca atare să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării trupului nostru. Aici nu este vorba despre suflet, căci el este răscumpărat. Aici este vorba, într-adevăr, despre trupul care trebuie să fie transformat și va fi transformat la revenirea Domnului. Un lucru asemănător este scris în Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Efeseni 4, versetul 30. Și să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care sunteți pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Așadar, sunt câteva lucruri. Și noi vom citi versete biblice în care se vorbește despre ungere și despre pecetluire. 2 Corinteni, capitolul 1, 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 20 până la 22. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în el daul. De aceea, prin el a avut loc și aminul, spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Însă Cel ce ne întemeiază tare împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El care ne-a pus și pecetea Lui și ne-a dat Duhul ca arvună în inimile noastre. Aici sunt folosite așadar trei noțiuni. În primul rând, Cel care ne-a întemeiat tare în Hristos. Și eu cred că putem spune aceasta cu bucurie din toată inima. Noi nu vom mai fi purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Eu cred că putem spune, potrivit adevărului, că Dumnezeu ne-a întemeiat atât de tare în cuvânt, în Hristos, încât nimic și nimeni nu ne mai poate clătina. Puteți spune amin la aceasta? Da, este o întemeiere tare, ca stânca, în cuvânt, prin descoperirea Duhului. Și așa cum am spus, această întemeiere este tare. Acolo nu se mai mișcă și nu se mai clatină nimic. Dar continuă mai departe. Și ne-a uns. Acesta este deja un alt lucru. A fi întemeiat cu tărie este un lucru. A fi uns este un alt lucru. Și nici aceasta nu este suficient. Apoi continuă. El care ne-a pus și pecetea Lui și ne-a dat Duhul ca arvună în inimile noastre. Și acum priviți, Domnul nostru, așa cum am spus mai înainte, s-a născut ca fiul al lui Dumnezeu, dar el era într-un trup de carne. Și astăzi mai este încă scris, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. El a fost zămislit prin Duhul Sfânt și era fiul lui Dumnezeu. Și totuși, cerul s-a deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste acest trup, care era și el supus dezvoltării. Vă știți că el a avut vârsta de 12 ani, apoi el a avut vârsta de 30 de ani, când și-a început slujba, el a fost în acest trup pământesc. Și oamenii au spus, încă nu ai nici 50 de ani, așadar părea mai în vârstă decât era în realitate, căci el era un bărbat al durerii și al suferinței. Așadar, el a fost aici într-un trup pământesc, a mâncat și a băut. După trup a fost găsit ca un om. A suferit, a luat asupra sa durerile și le-a simțit cu adevărat în trupul său. Așadar, acest trup trebuia, ca să spunem așa, să fie revendicat de Dumnezeu. Dumnezeu trebuia să-și afirme dreptul asupra lui, astfel încât acest trup să nu vadă putrezirea, ci așa cum este scris, nu vei lăsa sufletul meu în împărăția morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Acestea sunt două lucruri, sufletul și trupul. Ambele s-au împlinit. El a înviat a treia zi. El s-a coborât în timp ce trupul său era în mormânt. El s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului și apoi a înviat a treia zi. Și trupul cu care el a înviat este tocmai acest trup de înviere pe care îl vom avea și noi atunci când Domnul va reveni și morții în Hristos vor învia mai întâi. Iar apoi noi, cei care trăim și am rămas, vom fi schimbați și luați sus pentru a fi apoi totdeauna la Domnul. Și pentru această transformare a trupului nostru este necesar ca puterea transformatoare a lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, să locuiască deja în acest trup pământesc, pentru ca apoi să-l poată transforma dinăuntru în afară. Am citit, într-adevăr, de mai multe ori acest verset din Scriptură, din Epistola către Romani, Și este pur și simplu foarte important. Iubiților, nu are niciun rost să vorbim despre răpire și despre revenirea Domnului și despre puținul timp care ne-a mai rămas la dispoziție, dacă nu ne spunem unii altora, potrivit cu adevărul, ce cerințe pune Dumnezeu și ce trebuie să se întâmple, pentru ca și noi să putem fi prezenți atunci când Domnul va veni, pentru ca aceste trupuri muritoare să primească nemurirea. Avem aici cuvântul din Epistola către Romani, în capitolul 5. Romani, capitolul 5, și apoi și Romani, capitolul 8. Mai întâi Romani, capitolul 5, versetul 8. Dumnezeu însă își dovedește dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai sigur acum, după ce suntem îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi salvați prin El de mânia Lui Dumnezeu. Așadar, este vorba despre salvare înainte de venirea mâniei. Acum Romani, capitolul 8, Romani, capitolul 8, versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, atunci El, Cel care l-a înviat pe Hristos din morți, va face vii și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Așadar, născuți din nou prin Duhul, înnoiți prin Duhul, învățați prin Duhul, călăuziți în tot adevărul și unși prin Duhul. Dar acum este vorba despre putere. Nu doar despre întemeiere, nu doar despre ungere, ci despre puterea Duhului Sfânt, despre pecetluirea gloatei întâiilor născuți. Și aceasta o putem citi aici în mod foarte clar în Romani, capitolul 8. În Romani, capitolul 8, citind mai departe de la versetul 19. Căci creația așteaptă cu dorință arzătoare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci toată creația a fost supusă deșertăciunii sau vremelniciei, nu de bunăvoie, ci din pricina celui care a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea însăși, creația, va fi eliberată de robia vremelniciei pentru a intra în libertatea pe care o vor avea copiii lui Dumnezeu în starea de proslăvire. Ce este proslăvirea? Când acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire și ceea ce este trecător se va îmbrăca în nemurire, atunci când se va împlini cuvântul, moartea a fost înghițită de biruință. Moarte, unde ți este boltul? Iadule, unde ți este biruința? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, așa continuă în 1 Corinteni 15, care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Să citim mai departe de la versetul 22. Căci noi știm că până acum întreaga creație încă suspină pretutindeni și așteaptă în dureri o nouă naștere. Dar nu numai ea, creația, ci și noi înșine, care avem deja Duhul ca cel din tâi dar, suspinăm în lăuntrul nostru, în așteptarea descoperirii filiației, adică a răscumpărării trupului nostru. Și aici Pavel continuă foarte clar în versetul 24, căci noi am fost într-adevăr salvați, dar numai în nădejde aceasta. Dar o nădejde pe care o vezi deja nu mai este nădejde. Căci ce rost are să mai nădăjduiești în ceva care deja se vede. În schimb, dacă nădăjduim ce nu vedem încă, atunci așteptăm cu răbdare lucrul nădăjduit. S-ar putea citi mai departe. Aseară la Krefeld am ascultat când fratele Schmidt a citit Matei 25. Și trebuie să mărturisesc deschis că am fost cuprins de o întristare adâncă. Astăzi putem citi cu adevărat eu, tu și noi toți. Noi putem citi pilda celor 10 fecioare. Toate aveau candele, toate candelele ardeau. Toate au mers în întâmpinarea mirelui. Dar apoi situația a devenit serioasă și critică. Dintr-o dată, numărul total s-a înjumătățit. Și iată că unele aveau ulcioare cu ele, iar altele nu. Și aceasta se aplică timpului de sfârșit, pentru că aceasta este pilda care este scrisă în legătură directă cu revenirea mirelui. În ea găsim scris, cele care erau pregătite au intrat cu el la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Eu nu pot altfel. Eu trebuie să vestesc tot adevărul, și anume în așa fel, încât să fim pregătiți împreună atunci când Domnul va veni. Să nu avem doar iluminare, să nu avem doar niște candele aprinse, să nu avem doar cunoaștere și descoperire, ci într-adevăr plinătatea Duhului, care se revarsă peste noi, puterea directă a lui Dumnezeu care ne transformă și care atunci va putea face vii trupurile noastre muritoare. Și acum haideți să luăm aminte. Eu doresc să trăiesc aceasta și sper că noi toți, că vom fi botezați cu Duhul Sfânt, că vom fi unși cu Duhul Sfânt, că vom fi pecetluiți cu Duhul Sfânt și în felul acesta vom fi înzestrați cu puterea Duhului Sfânt, încât să nu existe nicio lipsă în niciun domeniu, nici în timpul în care vom mai fi necesari aici ca adunare pentru slujba lui Dumnezeu, sau în ceasul când Domnul va reveni ca să ia pe ei să-i acasă. Să nu se dovedească în ziua aceea că ne-a lipsit ceva. Și vai de mine, dacă atunci ar putea spune cineva, da, dar fratele Frank nu ne-a predicat aceasta. Ce-ar fi atunci? Așa ceva nu are voie să se întâmple. Eu trebuie să pot sta în picioare înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea. Și eu pot sta în picioare înaintea lui numai dacă vestesc Evanghelia deplină, așa cum au predicat-o Pavel și apostolii. Și noi toți putem sta în picioare înaintea lui Dumnezeu numai dacă avem aceleași trăiri cu Dumnezeu pe care le-au avut frații și surorile noastre din creștinismul primar. Și nu ne liniștim până când nu găsim în Dumnezeu odihnă pentru sufletele noastre. Am înțeles asta? Și dacă acest lucru ne împinge într-o nevoie de rugăciune, atunci să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Poate că mai trebuie să vină strigătul disperării ca să se poată împlini. Cheamă-mă în ziua necazului, iar eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Este mult mai bine să ne recunoaștem acum lipsa și să ne umplem candelele și urcioarele cu un de lemn, decât să constatăm dintr-o dată la revenirea Domnului și să spunem, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Și atunci vine răspunsul, mergeți la băcani. Da, în zilele noastre este multă băcănie spirituală. Noi nu vrem să mergem la băcani, ci noi vrem să mergem la Domnul. Ioan a predicat despre Domnul nostru. El a spus, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai mare decât mine. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și a mai spus, lopata de vânturat este mâna lui și își va curăți cu desăvârșire aria. Așadar, noi trebuie să propovăduim Evanghelia deplină. Și nu numai atât. Noi trebuie să o și trăim. Eu nu mă voi mulțumi înainte de asta și în curând trebuie să aibă loc o străpungere. Trebuie să se întâmple. Și chiar dacă aceasta ne costă indiferența sau orice altceva ar mai fi, este mai bine să dorești să ai mai mult atunci când ai deja suficient decât să nu mai dorești nimic atunci când nu ai încă suficient. Este totuși mai bine să ai prea mult decât să ai prea puțin atunci când Domnul va reveni ca să ia pe să ia acasă. Eu doresc să mai citesc pe scurt cuvântul din 1 Petru, pentru ca noi, ca adunare, să ajungem la această stare și să putem fi într-adevăr în armonie înaintea Domnului, așa cum este scris aici, în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 8. În cele din urmă fiți toți în armonie, plini de compasiune și de dragoste frățească, milostivi și smeriți. Nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Căci cine vrea să se bucure de viață și dorește să vadă zile bune, să-și țină limba departe de rău și buzele lui să nu vorbească înșelătorie, să se întoarcă de la rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt îndreptați spre cei drepți și urechile lui spre cererile lor, dar fața Domnului este îndreptată împotriva celor ce fac răul. Aici este vorba în principal despre faptul că noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, ca o mare familie, să creștem cumva împreună, potrivit cuvântului, crește împreună ceea ce aparține împreună. Un singur Duh, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, născuți din același cuvânt și primind viață din Dumnezeu prin același Duh. Există un singur fel de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și așa cum am spus mai înainte, noi, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să ne adeverim și să fim așezați în poziția care ni se cuvine. Există un cuvânt în Epistola către Evrei, nu știu dacă îl pot găsi imediat, însă acolo este scris că atâta vreme cât fiul este nevârstnic, nu există nicio deosebire între el și un rob. Dar când ajunge la maturitate și s-a adeverit în încercare, după aceea este așezat în filiație ca un fiu al lui Dumnezeu adeverit în încercare, atunci este moștenitor al tronului și domnia poate începe. Iubiților, Dumnezeu dorește să facă din noi o gloată de biruitori, o gloată întâilor născuți. El vrea ceva deosebit, iar el spune deja în profetul Maliahi, în ziua aceea înveți fi o proprietate deosebită. Dumnezeu are o gloată întâilor născuți, care este proprietatea sa deosebită. Și aceasta este în fiecare epocă, gloata de biruitori care este cu adevărat chemată afară prin Duhul. Și eu cred că noi facem parte din ea și vă spun și de ce. Pentru că Dumnezeu ne-a dăruit harul. Nu doar să vorbim despre un sol pe care l-a trimis El, nu doar despre un mesaj, ci cu noi s-a împlinit ceea ce este scris. Cine are o ureche, acela să audă ce Duhul zice adunărilor. Cât de mulți se referă la un mesager al lui Dumnezeu și vorbesc pe lângă Dumnezeu, în loc să asculte. ceea ce a descoperit Duhul și să se lase călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul. Ei fac din mesajul dumnezeiesc un mesaj propriu și din învățătura lui Dumnezeu învățături proprii. Și astfel apare o confuzie nouă, iar ei nu au înțeles și nu au încadrat corect trimiterea unui mesager dumnezeiesc. De aceea cred că pot spune potrivit adevărului înaintea lui Dumnezeu. Noi nu am recunoscut doar că Dumnezeu a avut mesagerii săi și mesajele sale în cele 7 epoci ale adunării, potrivit celor 7 scrisori. Noi am recunoscut că Duhul a descoperit ceea ce mireasa trebuie să audă în aceste zile, ceea ce trebuie să fie făcut cunoscut și ceea ce trebuie să fie descoperit. Și evidențiez încă o dată, Dumnezeu ne-a dăruit harul să nu adăugăm absolut nimic, să nu interpretăm nimic și să nu punem nimic alături, ci pur și simplu să credem și să primim și să auzim ceea ce Duhul spune adunărilor. Și astfel cred din toată inima, cu toată convingerea, că Dumnezeu ne-a ales să aparținem de această gloată a întâilor născuți din timpul nostru, care a luat întotdeauna aminte a ceea ce avea Duhul de spus adunărilor. De aceea, nu este vorba de a face un dans în jurul unui profet sau de a vorbi multe despre un bărbat al lui Dumnezeu, ci de propovăduirea întregului sfat hotărât de mântuirea lui Dumnezeu și de introducerea în ceea ce a descoperit Dumnezeu. Ei sunt recunoscători că și-a trimis robul și profetul în zilele noastre, așa cum l-a avut atunci pe Pavel și multe alte vremuri pe mesagerii săi. Spun mereu cu convingere, noi toți n-am fi știut ceea ce știm astăzi dacă Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe robul și profetul său, pe iubitul nostru frate Branham. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. El a fost un profet trimis de Dumnezeu. Domnul și-a trimis robii și profeții de vreme și târziu, căci așa este scris. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa robilor săi, profeții. Și așa de sigur cum Dumnezeu și-a adus poporul Israel înapoi pe pământul făgăduinței pentru a face acolo chemarea afară și pecetluirea, căci pecetluirea nu are loc în New York și nici la Moscova. Iudeii din întreaga lume trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. Cei doi profeți nu vor lua avionul spre New York sau în altă parte. Ei vor rămâne acolo. Și de aceea, cei care sunt grațiați de Dumnezeu trebuie să fie acolo unde este vestit mesajul pe care trebuie să-l audă. La fel este și cu adunarea mireasă dintre națiuni. Trebuie pur și simplu să fie acolo unde sunt propovăduite și puse pe sfeșnic făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat pentru acest timp. Nu se poate rămâne în denominațiile care habar nu au despre ceea ce face Dumnezeu acum și care când aud despre aceasta resping totul. Trebuie să fie acolo unde vorbește Dumnezeu, unde lucrează Dumnezeu, unde se descoperă El. Trebuie să fie acolo unde Dumnezeu face istoria mântuirii cu poporul Său potrivit cuvântului Său. Și asta este acolo unde El și-a descoperit cuvântul potrivit voii sale. Și este acolo unde oamenii care au fost grațiați de El vor primi din toată inima și vor auzi ce Duhul spune adunărilor. Cred că am rezumat tot pentru acest sfârșit de săptămână. Dumnezeu își are calea Lui cu poporul Israel. Noi vedem că sunt lupte. nici noi nu vom fi scutiți de luptă. Dar atâta știm deja astăzi, că biruința de la Golgota este biruința noastră, că noi, ca o gloată de biruitori, vom sta înaintea trudului lui Dumnezeu, fără pete și fără zbârciduri, spălați în sângele mielului, curățiți în paia de apa cuvântului, pecetluiți și umpluți cu Duhul Sfânt, așa încât în ziua aceea, când vine Domnul nostru, să fim luați în slavă. Cred că se va întâmpla. De multe ori am spus-o. Dacă Dumnezeu nu-și va desăvârși lucrarea cu noi care luăm asupra noastră toată ocarea numelui și a cuvântului său și îl urmăm în ascultare după cea mai bună cunoaștere și înțelegere și credem toate făgăduințele pe care le-a dat. Dacă El nu-și va desăvârși lucrarea cu noi care ne-am pus cu totul de partea Lui, atunci cu cine? Atunci cu cine s-o desăvârșească? Cu aceia care nici măcar nu știu despre ce se vorbă acum și care nici nu cunosc mesajul lui Dumnezeu, cei care nici măcar nu au intrat în contact cu lucrarea de mântuire care are loc în zilele noastre? Nu, ci acolo unde Dumnezeu își descoperă cuvântul făgăduinței, acolo El face istoria mântuirii. Acolo sunt oameni care îl cred și care se cred în El. Gândiți-vă la zilele lui Moise și de fapt a fost întotdeauna la fel. Acolo unde Dumnezeu a dat făgăduințe, tot acolo le-a și împlinit cu cei care au crezut și au primit cuvântul Lui. În această generație, la sfârșitul acestei epoci, putem fi noi acei oameni prin har. Noi nu suntem mai buni decât ceilalți. Ba, poate chiar mai răi. Nu doar poate, ci cu siguranță. Nu este vorba despre ceea ce suntem noi, ci despre ceea ce a făcut Dumnezeu din noi. Și Pavel a exprimat-o foarte clar. Ceea ce este un nimic înaintea lumii, aceasta a ales Dumnezeu ca să facă din ea ceva spre slava Lui. Haideți să ne bucurăm așadar în Domnul Dumnezeul nostru. Pe de o parte, observăm și simțim că nu avem încă tot ceea ce este necesar. Pe de altă parte, știm că Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie înainte de revenirea lui Iisus Hristos. Dar vă rog, să ne dăm toată silința ca aceasta să se întâmple cât mai curând, căci timpul este într-adevăr serios și scurt, iar revenirea Domnului este foarte aproape. Fie ca credinciosul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi ca popor al noului său legământ și de asemenea poporul Israel. Fie ca El să binecuvinteze acolo unde este de binecuvântat, unde binecuvântarea dăinuitoare a lui Dumnezeu poate deveni vizibilă, și anume acolo unde oamenii sunt adunați în numele Lui Cel Sfânt, ca să asculte cuvântul Lui Cel Sfânt. Și asta sub ungerea și descoperirea Duhului Sfânt. De aceea, noi nu am fost învățați de oameni, ci de Dumnezeu, care ne învață prin cuvântul Lui și prin descoperirea Duhului Sfânt și ne călăuzește în tot adevărul. El, Cel care a început această lucrare, o va și desăvârși pentru ziua glorioasă a revenirii sale. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să-i mulțumim împreună Domnului. Credinciosule Domnul, îți mulțumim împreună că putem fi adunați în felul acesta înaintea feței Tale sfinte. Și așa cum a spus robul și profetul Tău Ioan, prietenul mirelui aude strigătul de bucurie al miresei. Iubite Domn, Tu ești mirele nostru. Tu ai întemeiat o relație de dragoste cu noi și noi stăm la pieptul Tău pentru a asculta cuvintele pline de har, făgăduințele pe care un mire le face miresei. El îi dă promisiuni, îi spune tot ce va face. Iubite Domn, Tu nu ne mai numești robi și străini, ci prietenii tăi. Și ne faci cunoscut și ne lasă să vedem ceea ce faci tu acum. O, mire al sufletului nostru, răscumpărătorul nostru, tu miela lui Dumnezeu, tu ți-ai dat viața, ți-ai vărsat sângele și ai strigat, s-a isprăvit. Coasta ta a fost deschisă pentru ca mireasa să poată fi răscumpărată. Carne din carnea ta și os din oasele tale, ieșită din tine și este adusă la tine și în ziua aceea va fi asemenea ție. Iubite Domn, îți mulțumim că nu te-am urmat doar o parte din drum, ci putem să te urmăm până când vom trece de la credință la vedere. Iubite Domn, îți mulțumim pentru trimiterea mesagerului tău, îți mulțumim pentru mesajul dumnezeiesc al cuvântului și pentru întreaga descoperire a tainelor. Dumnezeul meu și Domnul meu, nu le-ai spus tu oare atunci ucenicilor tăi, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu? Nu ne ardeau inimile când vorbeai cu noi? Iubite Domn, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Mireasa ta urmează glasul tău. Îți mulțumim pentru aceasta. Și glasul tău este cuvântul tău sfânt. Amin. Așa este. Credinciosule Domn, te rugăm să veghezi peste Israel. Tu ai spus că veghezi asupra cetății care poartă numele tău. Tu ai spus, locul pe care îl voi alege, acolo îmi voi pune numele. Acolo îmi veți aduce jertfe. Acolo mă voi descoperi vouă și voi vorbi cu voi. Doamne, îți mulțumesc! Noi știm unde ți-ai descoperit numele. În Iisus Hristos, Domnul nostru. El este descoperirea lui Dumnezeu, iar noi suntem în El. O, îți mulțumim, iubite Domn, tu în noi și noi în tine. Tu s-ai calea ta cu noi toți. Te rugăm, continuă să lucrezi în noi. Fie ca toate trăirile să devină în curând realitate, astfel încât să fim niște mărturii vii ale cuvântului tău. Mântuire, vindecare, eliberare, naștere din nou, înnoire, botez cu Duhul Sfânt, înzestrare cu putere de sus, ungere de sus. Ah, iubite Domn, pecetluire pentru ziua răscumpărării trupului. Doamne, noi credem că putem face parte de gloata, căruia nu-i va lipsi nicio trăire, ci toate se vor împlini. Îți mulțumim, căci noi credem fiecare făgăduință și o vom și trăi. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți mulțumim că ne-ai uns ochii și ne-ai deschis inimile. Tu ni te-ai descoperit pe tine însuți și ne-ai descoperit sfatul tău hotărât de mântuire. Primiște mulțumirea noastră din inimă. Binecuvintează poporul tău noului legământ, binecuvintează poporul tău Israel. Doamne, ridică-te și fă să se împlinească prevestirea că pe diavolul îl așteaptă vremuri rele. El trebuie să dea drumul la tot ceea ce îi aparține lui Dumnezeu. Doamne, tu îți revendici poporul, îți mulțumim pentru aceasta. El și-a pierdut orice drept. El este biruit și trebuie să plece. Aleluia! Doamne, te lăudăm și îți mulțumim. Noi stăm de partea ta, de partea biruitorului de la Golgota. Și numai ție îți dăm toată slava. În numele lui Iisus. Amin.